Píše všechno s výjimkou poezie. Je romanopiscem, povídkářem, scénáristou, publicistou i literárním vědcem. Jeho výrazná vzpomínková epopej s názvem Moje šílené století odráží jeho víc než komplikovaný život. Je v ní tak otevřený, až překvapuje. Jmenuje se Ivan Klíma a patří k nejvýznamnějším českým spisovatelům. Vítejte, pane Klímo, ve studiu Českého rozhlasu Plus.
Děkuji moc za pozvání.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Abychom spolu začali velmi zlehka, před těmi těžkými tématy, tak připomínám, že pro výtvarníka Zdeňka Millera jste kdysi vymyslel tu dodnes oblíbenou figurku Krtečka. Jak to jde dohromady vy a Krteček?
Tak spíš jak Zdeněk Miller, on byl můj soused a my jsme si často povídali a tak z toho nakonec vznikl Krteček. Říkám, byl to soused a Krteček byl Krteček.
No, ale víte, co, proč se ptám? Protože vy vypadáte jako velký myslitel, že vymyslíte lecoš, ale Krteček k vám nejde prostě.
No tak když já nevím, jestli jsem myslel já, nebo jestli jsem myslel Zdeněk, to už si nepamatuju. Ale jinak jsem to psal, to mě docela bavilo. Mimo jiné, tehdy jsem jako dnesně publikoval, byla to úplná výjimka, že ten Zdeněk, který byl, říkám, byl můj soused a kamarád, prostě to zařídil, že jsem směl pod svým jménem publikovat prvně po letech zase. A tím pádem to mě ohromně pomohlo, že jsem třeba dostal spisovatelské pojištění. Já jsem nebyl vůbec pojištěný. Takže to, za to jsem byl hrozně vděčný a psal jsem to s velkou chutí.
Zřejmě si bolševik tenkrát myslel, že jako autor Krtečka nejste nebezpečný.
Já myslím hlavně, že buď si to vůbec nemyslel nic, že si myslel to jiný Klíma, je to takový celkem běžný jméno, a nebo spíše tam byl, já už jsem zapomněl, jak se jmenoval, takový ten hlavní boss, který byl Estebák zároveň, no a ten si naopak říkal, že prostě udělal gesto, že Klíma bude dělat Krtečka, aby ho viděl, jak jsou liberální. A
tak velkorysost sama, bych se chtěla říct. Mimochodem, jako duchovní otec, myslím toho Krtečka, sledoval jste jeho cestu teď s prezidentem do Číny?
No tak zaznamenal jsem to, že i tak daleko to šlo. To zařídila, myslím, ta vnučka.
Co si o to myslíte? Jste hrdý na Krtečka, že se dostal až do Číny, nebo se za něj trochu stydíte?
Ani je mi to celkem jedno. To už je tak zvláště u filmových děl, že to pak putuje. A já se za to nestydím, ten Krteček docela roztomilý a že bych to považoval za nějaký velký úspěch životní, to taky ne.
Já jsem nemyslela vůbec stydět se za Krtečka, ale za to, že jsme ho poslali do Číny. Tak.
No tak to už je pak otázka pana prezidenta, co si zrovna vymyslí.
Já vám nemůžu uvěřit, že to, co si pan prezident vymyslí, například při cestě do Číny, že vás nechává úplně v klidu, nebo nechává?
Nechává, já už jsem tak starý, že už mě nechá všechno v klidu.
Takže když se vrátí Miloš Zeman z Číny a řekne, že bychom se měli učit od nich, jak stabilizovat společnost, tak si říkáte...
To si říkám, že já bych to neřekl, abych to komentoval slušně.
A jak byste to řekli?
Že se můžeme učit od každého, ale velmi opatrně. A jak stabilizovat společnost, to se od nich učit nebudeme. Ne?
To rozhodně ne.
Ne.
Tak. Víte o tom, že blízký přítel, a pak hned už Krtečka opustím, blízký přítel pana Millera, skladatel Vadim Petrov, tak ten byl hodně nervózní z toho, že Krteček doputoval až do Číny. Teď cituju. Zdeněk Miller nesčíslněkrát prohlašoval, že si po své smrti nepřeje, aby v jeho díle bylo pokračováno, nikdy také k podobným praktikám nedal za svého života souhlas. Takže teď se vlastně aktivitami vnučky pana Millera cítil hodně dotčen. Vy víte od pana Millera, jestli chtěl nebo nechtěl, aby někdo s Krtečkem pokračoval?
To opravdu nevím. To opravdu jsme spolu o tom nikdy nemluvili, jak člověk nikdy se nebaví o tom, co bude, až umře.
Někteří lidé se o tom baví.
Ale tak to jsem nepovažoval za vkusné, tak jsem se ho neptal.
Připomínám, že hostem dnešní Osobnosti Plus je spisovatel, významný český spisovatel Ivan Klíma. Pane Klímo, vy jste 3 roky v dětství strávil v Terezíně, v koncentračním táboře. Dokonce
3,5.
Tak Arnošt Lustig, kde si řekl, že Němcům nemůže odpustit. Vy ano?
To záleží, co tím rozumíte. Jak si já mám s Němci poválečné éře ty nejlepší zkušenosti, takže já jsem to jako to neberu v úvahu. To dělali jejich prarodiče a za prarodiček nemůže. A myslím, že Německo je dneska demokratická země a s nima mám ty nejlepší vztahy, takže...
Takže že byste si
nemůžu
to nesl...
Nemůžu odpustit těm SS-manům, ale ty už je to jednou dávno pod drnem, takže...
Myslíte, že všichni?
Už dneska skoro všichni. Asi jeden ještě žije, mu asi 95, už není nebezpečný.
Máte nějakou vzpomínku, na kterou nikdy nezapomenete z toho Terezína? Buď příběh, anebo nějaký pohled, který vidíte a budete ho mít prostě neustále před sebou?
Tak já na to opravdu nemyslím a samozřejmě vzpomínek mám spoustu. Co si třeba pamatuju, jak nás vyhnali na ty šance, tam na takové jako hřiště a tam nás počítali a člověk nad námi lítali jako letadla a člověk neví, jestli začnou z kilometru na nás střílet anebo jestli skutečně budou jenom počítat. Tak to byl takový jaksi zážitek. Pak si pamatuju, jak chodili ty transporty pod oknama. A to bylo vždycky hrozné, jak si... Neviděli jsme, kam jdou, a všichni jsme viděli, že to bude ještě daleko horší než ten Terezín. Takže každý toužil potom, nebo jak si dělal, co mohl, aby do toho transportu nešel, který šel, jak se říkalo, na východ do Polska. A to jsme ještě neviděli, že jak opravdu o těch plynových komorách, to se tam moc nevědělo.
Ale tomu se, předpokládám, nedalo vůbec nějak vyhnout. Prostě když jste byl vybrán, tak jste byl...
Nedalo se, ale člověk mohl dělat různé věci, než byl vybrán. Že?
Jaké?
No tak například se dostat mezi zahradníky a ty zahradníci byli třeba chráněni před transportem. Řada lidí byli chráněni před transportem. Po určitou dobu pak, když šly takový ty velký transporty, vlastně už na sklonku války, v roce 44 v létě, tak to už téměř se nedalo vyhnout. A já dodnes nevím, jak je možné, že my jsme tam nešli. Myslím si, že to bylo takový, jako my jsme byli dlouho chráněni, takzvaně chráněni, protože tatínek byl členem toho AK transportu, to byl první vůbec transport, který připravoval ten Terezín jakožto budoucí ghetto. Ty lidi byli dlouho chráněni. Ale potom tatínek byl takovým zvláštním způsobem poslán, prostě byl předmáhlený na tu komendaturu ještě s dvěma jaksi vynikajícími odborníky ve svých oborech. Všechno to bylo jaksi slaboprout a silnoprout. No a pak prostě je odeslali, jako by to bylo dobré znamení, že když je odváděli jako na tu komandaturu, tak ten SS-akým strnul židovský hvězdy a hodil je jako na zem. Tak jsme doufali, že to je nějaké dobré znamení.
A bylo?
No bylo, šel jen do jiného koncentráku.
Ale
bylo
přežil. Zrazeno,
ale nejenom přežil, ale dělal v nějakým takovým speciálním komandu. Respektive byl určen, aby dělal v speciální komandu nějakým odborným takovým, jenže Rusové už byli na dohled a oni ještě než začali cokoliv dělat, tak je transportovali potom jako normálně už. Takový ten pochod smrti prošel všechno, ale jako přežil to teda a my možná díky tomu jsme přežili, protože oni ty SSáci na místě nevěděli, jako když byl takhle vybraný pro nějaký ten jejich výzkum, tak nevěděli, jak se na nás mají dívat, takže jsme tam zůstali.
A tím jsme přežili. Jak často jste v Terezíně jako 11, 12, 13 letý kluk? Jak často jste skutečně cítil takový ten strach o život?
V tomhle věku člověk moc strachu o život necítí. Prostě se upne k tomu, že se o to netýká. No. Že tam zůstane a že to všechno dobře dopadne. Nevěděl k tomu, že prosím vás, to už si těžko lidi dneska představí, že se trvale říkalo, že válka do měsíce skončí porážkou nacistů. To se říkalo opravdu toho roku 1940. No a pak po bitvě o Stalingradu už se zdálo, že to opravdu brzy skončí. Nikdo si nedovedl představit, že to bude to ještě díl než 3 roky.
Zajímalo by mě, pane Klímo, jestli v okamžiku, kdy si to dospívající dítě řekne, mně se to netýká, tak jestli tomu vážně dokáže uvěřit.
Dokáže, dítě dokáže ještě uvěřit. Tak.
Takže si myslíte, že jste do dalšího života potom nešel takový svázaný nebo poznamenaný prostě strachem?
Já myslím, že ne, nijak zvlášť ne. Myslím, že ne. Víte, když přečte takovouhle věc, tak můžete buď být poznamenaná strachem, nebo naopak si říkáte, přežil jsem tohle, přežiju všechno už. A já jsem byl spíš ten druhý optimistický typ, takže jsem nebyl poznamenaný strach.
Ptám se na to, protože, jak oba víme, ne všichni, to takhle tímhle způsobem ještě relativně optimisticky přežili, protože jiní lidé, kteří tím prošli a přežili,
jsou poznamenaní
na dosmrti, mají neustále zbalené kufříky a bojí se, kdo na někdy přijde. Proto mě to zajímalo. Nadělal jste si v Terezíně nějaké přátelé? Je to prostředí, které vůbec je vhodné pro kamarádství?
Určitě jo. Měl jsem moc dobrý přátel, že všichni zajíru.
Takže oni vám je odváželi v době, kdy jste tam byl vlastně pod nosem. Je to tak?
No jistě, jsme se tak ještě loučili. Měl jsem tam asi dva moc dobrý kamarády. Jednou jsem je opravdu měl strašně rád a měl jsem jeho fotku dlouho doma na stole a ještě jsem pořád čekal, jestli se nevrátí. Ale oni ho zastřelili. On byl to syn toho předsedy židovské samosprávy. Takže ten měl tu výsadu, že nešel do plynu, že zastřelili.
To měla být výhra.
No tak je to, já to říkám, v uvozovkách výsadu.
Tak. Ivan Klíma, spisovatel, je mým hostem. Když jste se vracel z Terezína, tak to okolí vás přijímalo jak? Ukazovali si na vás, to je to dítě, co přežilo, nebo jak?
To jsem si myslel, že budou, je to absolutně, je to nezajímalo.
Nikoho?
Ze spolužáků nikoho. Vůbec ne.
Z učitelů?
Učitelé jako to nějak věděli, ty zase z určitého taktu o tom nechtěli mluvit. Možná se ke mně chovali o něco jako schovývavěji s tím, že předpokládají, že nebudu vědět všechno, co bych měl vědět. Na druhé straně ta protokolární škola byla tak bídná, že já jsem neviděl o nic méně než ty ostatní. Dokonce jsem v některých věcech viděl víc, protože jsem měl takovou paní, která mě nějak se dozvěděla, že hodlám psát. Něco se jí ode mě dostalo, nějaké povídání, které jsem napsal tam. Bylo to naprosto takový vzpomínání, já vím, že jedna byla o Krtském lese, jedna byla o Petříně, čili spíš o takové zeleni. Protože les, já jsem vždycky byl takový můj. Les se miloval prostě od dětství.
A vy jste v Terezíně psal? Rozumím tomu dobře?
V Terezíně jsem psal nějaký takový... My jsme měli takovou ilegální školu pár týdnů. A tam jsem psal jako sluhy a paní učitelka si toho všimla a došla k názoru, že mám cosi jako nějakou vlohu. Takže jsem dostával třeba, že jsem mohl psát, o čem chci třeba.
Ale to byla dobrá paní učitelka, že si všimla, že tu vlohu máte. Ne vždycky se to kantorům podaří.
No musela to být vynikající učitelka, takže já jsem o tu vlohu neměl ani tušení.
Máte pocit v návaznosti na to, o čem jsme mluvili, že v Evropě nějakým způsobem roste antisemitismus, antisemická nálada, atmosféra?
Já myslím, že spíš antimuslimská než antisemická, ne?
Já se ptám.
Aha, no jo, to vy se ptáte mě, ale já se ptám vás. Ne, já si myslím, že já se vždycky bojím toho, že někteří lidé, kteří se teda buď považují, nebo se sami považují za Židy, všude vidí antisemitismus, což já nemám ten sklon, A zvláštní člověk nemá ten sklon, tak ho moc nevidí. Já jsem se s ním setkal zcela výjimečně. Já nevím, dvakrát, třikrát v životě. Přičemž ten jeden, který na mě nějak takhle hanlivě pokřikoval, byl ještě navíc Ukrajinec. Byl to spolužák, ale přišel z Ukrajiny teda. A od českých kolegů jsem se toho teda nedočkal a naopak jsem měl výborný kamarády a vůbec to nikde nevadilo.
Nejde teď o kamarády, ale o takovou tu společenskou atmosféru kolem vás. Když se ptám teď na Evropu, tak to je proto, že tisíce Židů teď opouštějí například Francii a jiné země a míří buď do Izraele nebo do Ameriky, protože oni se cítí ohroženi právě v souvislosti s migrační vlnou. Proto se vás na to ptám.
Já myslím, že v Česku to opravdu není aktuální. Že já jsem se s tím nesetkal a myslím si, že Češi jsou velice v této věci. Myslím, že antisemitismus tu nemá žádné kořeny ani žádný ohlas. Takže já jsem se s ním nesetkal, s antisemitismem mezi lidmi, kteří jsou mi blízcí. Je pravda, že se pohybuju jaksi mezi lidmi spíše osvícenými, kde bych to ani nečekal, že s něčím takovým. Nevím, jak je to opravdu v nějakých hospodách, nebo tak tam se moc nepohybuju.
Ptám se proto, že teď například prezident vytáhl pana Peroutku, jestli si vzpomínáte, s tím, že jeho vztah k Židům nebyl zrovna optimální. A ptám se vás, jenom četl jste Peroutku?
Peroutku jsem četl.
Včetně těch jeho článků v přítomnosti kolem roku 35, 36, 37.
Já jsem jich četl mnoho, protože jsem psal diplomovou práci o Čapkovi. Čili jsem četl vše možné od Peroutky, co se mě dostalo většinou v univerzitní knihovně, takže jsem prošel přítomnosti a tak. Já jsem se s žádným antisemitismem nesetkal a nevím, jestli už našli ten jeho antisemitismus někde. Já myslím, že jsem byl pověření přímo hledači nějakých výroků.
Tam šlo o konkrétní článek, který se nenašel, no, ale celkově šlo spíš. Teď, když se s vámi bavím, tak mi jde o vaše pocity z těch jeho statí po norimberských zákonech, které psal ve smyslu, že vlastně rozumí Němcům, že už těch Židů je v Německu dost, takže trochu jim rozumí a tak dále. Nečet jste?
To jsem nečet a to jistě bylo poněkud příliš střícné vůči nacistům.
Tak. Myslíte si, že česká společnost se staví vůči různým projevům extremismu, které tu a tam se tady taky objeví, že se k ním staví dostatečně odmítavě, nebo naopak?
Já myslím, že Češi nemají velké tendence k žádnému extremismu. Tak to už je v české tradici, že ne. Vždycky se najdou lidi, kteří mají sklony extremismu, ale myslím si, že to v českých zemích je dosti omezený počet lidí, že třeba v Německu se našlo těch lidí víc v dobách nacismu, než třeba by se našlo dneska. Tak tady jaksi nejvíc měli sklony ke komunismu, což je taky extremismus. Ne?
Taky komunismu. Jdeme na komunismus.
Jdeme na komunismus.
Tak, no. Protože vy jste vydal už v roce 2010 tu báječnou dvoudílnou epopej Moje šílené století. V prvním díle se právě hodně věnujete svému ideologickému omylu v uvozovkách, kterým byl vstup do komunistické strany. A ptám se, už jste se s tím vyrovnal, že jste tam byl?
Člověk tam les s tím, že to chce nějakým způsobem napravit. Aby to bylo demokratičtější, to už ta naše generace o tomhle tom jako uvažovala, že ten stalinismus je hnusný. To jsme tušili, věděli a chtěli jsme to nějakým způsobem napravit. Dost brzy jsem pochopil, že ten komunismus je nenapravitelný, neopravitelný, a tudíž zcela mylná cesta. Takže pak člověk už jenom využíval to k tomu, aby tam zevnitř to nějakým způsobem se snažil změnit. No, tak to.
A kdy jste to pochopil, že komunismus je nenapravitelný?
Já bych řekl, myslím, že dost důležitý pro mou generaci byl ten Chruščovův projev na 20. sjezdu, kdy ukázal, že Stalin byl prostě normální válečný zločinec, což byl od něj tehda velice statečný projev. Mu šlo o život taky, ale teprve tehdy, když tohle to zaznělo, tak si člověk začal zamýšlet o tom. My jsme byli poněkud zpozdilí v tom politickém poznání, pak jsme byli poznamenáni tím nacismem a válkou a tím, že všecko, co bojovalo s nacismem, bylo jaksi pozitivní. Že? Tak se trošku člověk byl zaslepený.
A měl jste pocit, že jste nalítnul?
No tak jo, nalítli jsme tomu komunistickému. Jak si tam na rozdíl od nacismu, ten komunistický program byl méně zločinný, i když byl taky zločinný, ale ten nacismus byl opravdu tak jako...
Nicméně pokud jde o zavražděné lidi, tak ty dva režimy...
Si nemají moc co vyčítat, ne? To já vím dneska už naprosto bezpečně. Jako...
Když jste psal právě Moje šílené století, tak byla to vaše vnitřní potřeba vlastně to na sebe všechno v uvozovkách napráskat, říct to, co se vám dělo v hlavě, vyspovídat se. Tam se protože žádný jiný spisovatel, přestože má obdobné peripetie za sebou, tak necítil potřebu se takhle otevřít, jako jste to udělal vy.
Já jsem měl takový pocit, že to je třeba udělat nejenom za sebe, ale za generaci těch lidí, kteří jaksi vlezli do toho Svazu mládeže i do strany komunistické, jak si říct, že to i příčiny, proč se to stalo, i že to byl prostě strašlivý omyl a že to byla zločinná ideologie. To jsem měl jaksi jako cíl ukázat.
Ke zločinné ideologii se dostaneme s Ivanem Klímou bez pochyby ještě po zprávách. Zůstaňte s námi. Spisovatel Ivan Klíma je stále hostem Českého rozhlasu Plus. Uleví se člověku, když se prostě ze svého života vypíše? Funguje to jako terapie? Jaké byly reakce čtenářů na takzvané totální přiznání? A je skutečně ideologický omyl s komunistickou stranou ústředním problémem jeho života? Budu se ptát Ivana Klímy. Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak zaprvé se ptám, pane Klímo, je skutečně vaše členství v komunistické straně takovým ústředním tématem vašeho života? Protože tak to vypadá, když si člověk přečte Moje šílené století, tak to vypadá, že vás to extrémně trápilo, zatěžovalo, nutilo extrémně velké sebereflexy. Proto se ptám.
Tak v době, když jsem to psal, jsem považoval za potřebné, abych se s tím vypořádal, abych vysvětlil, jak tomu došlo, co člověka formovalo a v čem to bylo prostě hluboký omyl, který člověka poznamenal. Dneska už to je dávno všecko pasé, že? Ale...
Čili ten omyl už vás netrápí, ne?
Ne, už mě netrápí, tak co člověk může udělat? Snažit se všecko napravit. Já jsem se snažil to vysvětlit i zároveň označit tu scestnost toho, abych lidi varoval, že to je ideologie, která se tváří jako humanistická, přitom je zcela scestná a zločinná.
A cítil jste potřebu lidi varovat před komunismem?
I tím, ano. I tím jsem se, to byl jeden z cílů, nejenom se vyspovídat, ale pozornit na to, že to je scestné.
V kritikách se psalo, že Moje šílené století je fakticky to úplně nejlepší, co jste napsal. Cítíte to stejně?
Tak já se tím hodnocením toho člověk nezabývá. Já mám takovou floskuli spíše. Říkám, že člověk by měl vždycky napsat něco lepšího, než napsal předtím. A jelikož to šílené století je to poslední, tak by to bylo to nejlepší. Ale to je, říkám, floskule. A člověk se vždycky snaží, aby napsal to nejlíp, jak dokáže. Ale je pravda, že šílené století jsem psal s velkou chutí, tím, že to je vlastně autobiografické a je to non-fiction. A non-fiction je mě docela blízká, teda literatura faktu.
A ještě v tomto žánru non-fiction chystáte nějakou velkou knihu?
Já nechystám žádnou velkou knihu, protože jaksi jak říká Hurvínek, prostými úvahami jsem dospěl k tomu, že v tomhle věku už nemůžu napsat nic lepšího, než jsem kdy napsal, takže nejlepší už mlčet, nebo napsat nějakou povídku. Napsal jsem jednu povídku za poslední rok a to mě stačí.
Já tomu rozumím, ale jenom se ptám, vy necítíte žádný takový ten vnitřní tlak, nebo přetlak dokonce, který by vás nutil něco napsat? Protože v momentu, kdy prostě za celý život jste byl natolik plodným autorem, že stále něco vycházelo, tak jsem žila asi v mylné představě, že spisovatel vašeho typu vlastně už neumí nepsat.
Naopak je to krásný pocit, když nevzká, a už nemusí. Už vlastně by to bylo hloupost, abych psal. Napsal jsem jednu povídku, takovou větší, má takový přitažný název Vražednice a tím jsem skončil už, jako mohl bych napsat něco pro děti, ale už ani to nebudu. Já myslím, že člověk musí poznat chvíli, by měl radši přestat už.
Říká spisovatel Ivan Klíma, ale zrovna psaní se dá dělat prostě pořád.
Tak jsou případy, jako myslím, že to byl Ibsen, který ztratil vůbec nejenom schopnost psát, ale jako už i myslet. Nějaký ten druh sklerozy. A to mě zůstalo v hlavě, jak trošku mě světlejší. Já říkal, chvíli mě světlejší a říkal, já jsem přeci kdysi psal.
Ale v tomhle stádiu vy evidentně nejste, pane Klímo.
Zatím nejsem, ne.
Tak, já jsem si myslela, že vlastně všechny důchodce zachvacuje takový pocit lítosti, že už nemohou dělat to, co dělali.
To je pravda.
A vlastně se jim o to potom stýská.
Ano.
Takže stýská se vám po psaní?
Ne.
Výjimečný důchodce, takhle je to.
Ne, nestýská se mi. Já píšu, vyřizuju korespondenci, mám za den tolika mailů, že jak si bych řekl to, nějaký to psaní a člověk na ty dopisy přece taky musí dbát, aby měl jakousi úroveň. Takže to mě úplně stačí ke spokojenosti. A možná
skoro vám věřím, ale nechce se mi. Jestli mohu se ještě na sekundu vrátit k tomu komunismu. Zajímalo by mě tohle. Vy jste do té partaje vstoupil v roce 53. 53 až 67 jsem našla na Wikipedii, tak to bude asi ono.
Asi jo.
Proč jste tam vstupoval zrovna v té době prokazatelných největších komunistických represí? Nebo je to tak, že opravdu veřejnost netušila, co se děje?
Tak záleží, co to bylo za veřejnost. Já jsem to moc netušil, protože jsem byl v podstatě z komunistické rodiny. Takže jsem tam dostal takový přefiltrovaný ty informace.
Ale třeba Milada Horáková už byla v té době po smrti?
To bylo, ale nějak jsem to člověk neregistroval. Tohleto.
Takže vlastně vstupoval jste tam v době, kdy vy sám jste nevěděl o žádném zlu, v jakékoliv formě, které by ta partaj předváděla?
No tak já jsem tam vstupoval do výdobu tatínek kriminále od bolševiků zavřený, že tak už to bylo takový. Já si pamatuju, když mě přijímali, že mě žádal jakýsi nadšený soudruh takový, že bych, jestli jsem ochoten se zříci otce. A to jsem nebyl, ale naštěstí teda, takže jsem mlčel a naštěstí někdo rozumnější řekl, že tato otázka se nepřipouští.
Ale mimochodem váš tatínek se vrátil z kriminálu.
Vrátil.
A chtěl rovnou do té strany zpátky. Příběh Husák, jakoby.
No ano, tak on to považoval jako součást své rehabilitace. Oni všichni toužili, když se vrátili a navíc ono se to pak začalo odsuzovat, že to byly jak přehmaty, tak chtěli jaksi být rehabilitováni, že to bylo všechno jaksi nespravedlivý. A tudíž té rehabilitaci patřilo i to, že vrátili jim to členství ve straně. To jako se považovalo za součást toho přiznání, že byli oni mylně obžalováni.
Co vy jste cítil k té straně, když tahle strana vašeho otce zavřela?
Tak já už jsem tam vstupoval s tím, že vlastně chci něco napravovat. Což jsem se snažil opravdu, seď jsem mohl, až mě z té strany vyloučili dřív, než teda vyloučili, a oni pak byla ta čistka velká, že, ale mě vyloučili speciálně spolu s Vaculíkem a Jelímem z Literárek, jsme byli jako vyloučeni, jako exemplárně, jak si revizionisti, jak se tomu tehdy říkalo, za to, co jsme psali a co jsme, jak si hlásali.
Vy jste už sám řekl, že jste byl od komunistů vyhozen v 67. roce, pak jste pobyl v zahraničí a v roce 70 jste se vrátil. Proč jste se vracel?
No, protože jsem měl k tomu několik důvodů. Možná ten hlavní, že jsem chtěl psát a myslím si, že spisovatel v emigraci je v podstatě odříznutý od hlavních zdrojů inspirace, kterým jsou jeho krajani, lidi, jejichž problémy je to nejlépe vnímat a samozřejmě od jazyka, kterým vždycky bude uvažovat, až ve 30 letech už si nepřihodíte materský jazyk na žádný jiný, takže jsem měl tomu mnoho důvodů. A navíc musím říct, že jsem dosti ohromil tady, jak státní bezpečnost, která pořád chtěla vědět, proč jsem se vracel, protože oni by taky rádi utekli.
Ale... jak vidíte, já se ptám úplně stejně. No, totiž no. Nerval jste si někdy vlasy za to, že jste se vrátil?
Ne, nikdy.
Protože jste přijel do tuhého normalizačního prostředí. To byl rok 1970.
No a já jsem hned plen takového toho US made optimismu a takový činorodosti, tak jsem začal pořádat takový schůzky kamarádů se čtením. A to se nejenom uchytilo, tam se vždycky sešlo takových 350 lidí, včetně takzvaných lidí ze struktur, to znamená třeba dramaturgů z divadla, kteří prostě sice přijali tu normalizaci, ale duchovně byli pořád nám blízko, tak se scházeli u nás v bytě a tam se pořádalo čtení autorů, který byl už zakázaný. A to bylo velice populární a vydrželo to asi 2 roky a tam vlastně vznikla ta Vaculíková myšlenka, že když už pak to nešlo, pořádá to čtení, protože tam vždycky parkovalo auto z tebáku, který fotografovali, kdo k nám chodí a lidi se pak začali bát, takový ty lidi, kteří byli ještě na odstřel, ještě neodstřelený, že jo. Tak jsme potom to začali opisovat, že jo, to organizoval Ludvík Vaculík a vznikla ta edice Petlice, že jo.
Tak, jasně, ale přece jen STB by vás nenechala, STB už vás nenechala psát, už vás nenechala zveřejňovat ty věci.
Nenechala nás publikovat.
Publikovat, ale... tak. Ale psát jste mohli.
Psát jsme mohli a dokonce jsme to posílali ven, pašovalo se to ven, na což jsem měl jaksi dosti, byl jsem jeden z těch, který to organizoval a ty věci vycházely v zahraničí a oni jako neměli dostatečný paragraf, podle kterého by to nás jaksi zavřeli.
Navíc, jako, ale navíc. Vyděláte, jako by potřebovali nějaké paragrafy, prostě rozvracení republiky.
No, no, ale údajně Rusové si to nepsali. Aby prostě při hranicích se Západem tady došli procesům se spisovateli za to, že napsali nějakou prozu nebo poezii, která byla zcela politická, ale vyšla v zahraničí. Takže to celkem neradí, ale strpěli to.
Jak moc těžce v té době vy jste nesl tu ztrátu svobody? Prostě myslím tvůrčí svobody, možnost publikovat.
Možnost publikovat. No tak my jsme velice brzy začali publikovat jako venku. Paradoxem bylo, že zaprvé všechno to vycházelo v té Petlici, to znamená ručně obsané ve 14 až asi 80 opisech, podle toho, kdo to byl, jak známý autor to byl a kolik lidí to opisoval. Ale samozřejmě ta obsaná knížka měla desítky čtenářů, až to putovalo, takže si troufám říct, že jsme měli víc čtenářů než oficiálně tištěná literatura Jana Kozáka a mnoha dalších, kteří sice vycházeli v nákladech, ale pak to šlo rovnou dostoupit, až to nikdo nechtěl číst.
A četlo se to tady nebo venku?
Četlo se to venku i tady, ale tady se to četlo hodně. Já můžu říct, že jsem, pak jsem k tomu měl přístup, že jsem měl několik, nebo dejme tomu řeknu, desítku lidí, kteří si ke mně chodili, ale ty měli další desítky lidí, kteří to půjčovali. Takže jak si ta jedna kopie objela třeba 100 čtenářů.
Rozumím, ale stejně spisovatel čeká víc, ne?
To záleží na okolnostech. No tak to, že to takhle sečetlo, byla ohromná satisfakce, že to prostě...
Určitě, lidi, ale...
o to mají zájem. Dneska sice to vyjde, ale nikdo to nečte. Tehdy to skutečně četli. Takže já si myslím, že jsme nebyli frustrovaní. A navíc to šlo ven, tam to vyšlo, ať v Mnichově, nebo ve Švýcarech, nebo v Anglii, Tomsky třeba měl ty rozmluvy a tak dále. Byla řada edic zahraničí, to vyšlo, vozilo se to sem, tady se to půjčovalo a četlo se to hodně.
Spisovatel Ivan Klíma, hostem Českého rozhlasu Plus stále. Vy jste později, pane Klímo, jste pracoval na dokumentech Charty 77.
Ne, to byla moje žena, já jsem jako se toho nezúčastnil.
Proč jste se toho neúčastnil?
Protože já celkem nemám rád žádný takový tohoto druhu akce. To nemám rád prostě. A za druhý jsem měl na starosti jaksi pašování těch rukopisů ven. A to trvalo vždycky, třeba jsem to měl u sebe několik těch rukopisů, než jsem jako naskytal, protože to poslat ven. Takže jsem nechtěl domovní prohlídku.
Rozumím. Ale vzhledem k tomu, že vaše žena, jak jste sám řekl, tak na těch dokumentech pracovala, tak stejně ta domovní prohlídka mohla přijít kdykoliv.
Taky přišla, no. Ale to už to bylo trošku později, takže už to bylo takový méně riskantní.
Ale řekněte, vy jste řekl, že takovéhle akce nemáte rád. Jaké akce nemáte rád?
Já jsem vždycky říkal, já rád podpisuju texty, který jsem napsal, a žádný jiný. Protože sám píšu. Tak to vždycky mám pocit, že bych to napsal líp, přesněji, dovedně, já nevím jak prostě. Takže já jsem nikdy žádný takový cizí text si nepodpisoval.
A nebrali to kolegové kolem vás jako trošku...
Zbabělost.
Trošku zbabělost jsem chtěla říct.
Já myslím, že ne. Oni, jak si tam lidi, jak si, kteří byli v takzvaném disentu, byli obrovsky tolerantní. Obrovsky, to se vůbec nedá představit, jak každý prostě si dělal to, nač měl dost smělosti, dost času a dost zájmu. A pokud nekolaboroval vyřízeně s komunisty, tak byl přijatný.
Ivan Klíma, spisovatel, ještě k mému šílenému století. Ani jednou jste si neřekl, že vlastně tak soukromé věci by měly zůstat soukromé? Že je to až moc soukromá zpověď?
A tam jsou nějaké takové soukromé.
No mně to přišlo, že necháváte nahlédnout totálně do své duše.
No ale jenom v úzkém pruhu věcí obecných a politických, ale soukromých tam zase tolika není.
Mě by zajímalo, jestli to autora, to svěřování se veřejnosti nějakým způsobem bolí, a nebo ho to naopak léčí?
Mě to bavilo.
A co vás na tom bavilo? Že jste mohl veřejně říct, jsem takový a takový, že jsem do té partaje vstoupil?
Ne, mě to bavilo psát, protože vlastně byla moje první non-fiction, taková literatura faktů. A asi mě to i ulevilo, že jsem si z toho vyspovídal z té blbostí, co člověk páchal.
Čili terapie trochu.
Trochu terapie.
Ale všiml jste si, když projdete všechny své kolegy, Pavla Kohouta, Milana Kunderu a já nevím koho všeho, tak vlastně nikdo se do takové hloubky z toho nedokázal vyspovídat. Jako vy. Vždycky hledají pro sebe nějakou jakoby apologetiku trošku. Víte, jak to myslím?
Ano, vím. No tak to člověku je to těžké přijmout jaksi pokání, anebo prostě přijmout to, že se totálně mýlil. Takže člověk to, dá se to vždycky vysvětlit dobou a kamarády a dokonce někdy i velice ušechtilými cíly, pomáhat druhým a tak dále. Takže když se někdo chce omlouvat, tak si vždycky najde dost důvodu, aby si omluvil cokoliv.
Ale vy jste to nepotřeboval.
No já jsem to nechtěl. Já jsem si říkal, že bude velice užitečné pro mě i obecně, když se člověk přizná, že prostě byl totální osel.
Co byla nejtěžší chvíle vašeho života, pane Klímo?
Je, to jste mě zaskočila. Já vždycky vzpomínám spíš na to dobré. Tak nebudu mluvit o tom, když se umřou rodiče nebo něco takového, že on to spíš tak jako... Myslím, že hodně těžká chvíle byla, když mě tatínek, když jsem se rozhodl, že se vrátím, tak tatínek mě jako nějakým způsobem, už nevím, jestli bylo po telefonu nebo nějakým jiným způsobem, jako naznačil, že abych to nedělal, že to je hloupost a tak. Tak to byla jako velice obtížná chvíle, protože jsem se najednou říkal, tak chce mi naznačit, že mě zavřou a že teda mám radši zůstat venku, když já se chci vrátit. Tak to byla dost těžká chvíle, stejně jsem se vrátil a pak se ukázalo, že tatínek pouze měl na mysli, abych neblbnul a zůstal tam jak nejdřív můžu. A taky mě nezavřeli. A musím říct, že jenom se většina lidí strašně divila, protože jsem se vracel jako do takové blbý době. A nejvíc to nemohli pochopit estébáci. To jsem už říkal.
Nejvíc to nemohli pochopit estébáci a já. Protože já se na to ptám taky neustále, jak je to možné. Ale samozřejmě ve spojení s tím spisovatelstvím, které můžete dělat jenom ve své zemi, to dostává potom jiný rozměr. Mě by zajímalo, jestli jste si někdy v průběhu svého života, Terezín, komunistická strana, zakázaný autor, jestli jste si někdy řekl v průběhu toho života, proč zrovna já? Proč zrovna já na sebe musím snášet všechny tyhle věci, které se mi staly?
Tak pokud se týká Terezína, tak to jsem ještě moc malý, abych si tohle takové otázky kladl. Potom jsem si říkal, že to je dobrý, že na to zareagovali tak, jak měli bolševici, že teda mě se snažili skřípnout, že jo? Tak znamená, že jsem dobře cílil. No.
Ale že jiní ve vaší pozici by třeba zatrpkli, nebo víte, byli by takový zklamaní životem a říkali by, že je doprovázela samá smůla a tak dále. Ale vy jste nikdy nezatrpknul.
Ne, tak nebyl důvod. Tak vycházeli jsme sami za to, lidi to počovali, pořádal jsem u nás čtení, chodilo na to spousta lidí, bylo to všecko prýma. Jako já jsem takový. A říkám, tak ty věci vycházely v zahraničí, pašovaly se sem, tak byla to taková užitečná činnost.
Ale jak můžete říct, že to bylo všechno prýma, když víte, že lidé, když vyšli od vás z bytu, z toho čtení, tak měli strach, aby je nezavřeli?
No, nezavřeli.
Ne, ale že jste neměl, vás to prostě žádným způsobem vnitřně nesvazovalo, že je to doba nesvobody, to byla.
To bylo.
Takže to vás nějak zvlášť.
Já si nepamatuji, že bych měl nějaký pocit totální frustrace, to ne.
Kdyby vám někdo nahoře dal nabídku, že můžete, jestli chcete, tak celý svůj život od začátku zopakovat, ale tak, jak byl, bez jediné změny. Řekl byste, jdu do toho?
Já takovou nabídku nečekám.
Ale to neznamená, že se o ní nemůže, že o ní nemůžete přemýšlet, nebo víte, kam mířím?
Já vím, kam míříte, ale já to řeknu tak. Já nemám pocit nějaké nespokojenosti s vlastním životem.
Ivan Klíma, český významný spisovatel, je hostem Českého rozhlasu Plus. Vy jste také jednu dobu vydával své starší prozy, trochu upravené.
No malinko. No,
malinko.
V podstatě gramaticky. Jenom.
Tak, ale mě by zajímalo, jestli ještě nějakou svou starší prozu chcete tímhle způsobem, jenom jak se hezky česky teď říká, refreshovat, obnovit a vydat.
Já se o to nesnažím, ale když se nakladatel na mě obrátí, tak to přečtu. Jak hezky česky řeknu, prostě to pročistím jazykově, ale nebudu nic měnit, protože to nemá smysl. Jako nemá, člověk může do nekonečna opravovat věci, ale to není rozumné. V jisté chvíli člověk si řekne, je to tak, a už to bude jenom kazit a nechá to tak, že... Ale ono nějak to vychází, v akademii vycházejí spisy. Já se o to vůbec nestarám.
Jak je to možné, že spisovatel se vůbec jakoby nezajímá o to, co mu chtějí znovu vydat? Protože vám už asi tolikrát v životě něco vyšlo, že vám to přijde taková normální situace, že vám to znova chtějí
vydat. Mně to opravdu vyšlo, mně ty věci vyšly skutečně po celém světě. Takže já si myslím, že vyšla první knížka, první článek, tak to je člověk úplně, se cítí na nebesích, pak už, když vyjde první knížka, tak už je trošku níž pod nebesí a pak už to tak jenom vnímá, že to tak je, což prostě nás není, že bych tady chtěl vystavovat svoji skromnost, ale to je normální prostě běh věcí, že když se něco opakuje, tak vás to přestane vzrušovat.
Ano, každý další milion už vlastně...
Tak, ano,
ano, rozumíme,
a nemluví o miliardách.
Čtete někdy sám svoje knihy? Jen tak ze zájmu si sednete a řeknete...
Ne,
tak...
ze zájmu, prosím vás, to ne.
To neděláte.
Já jsem to četl tolikrát. Já jsem strašně to jako čtu do nekonečna, než to dám do tiskárny, pak přijdou korektury první, druhá a tak dále, takže to už nemůžu ani...
A co čtete ze zájmu? Čtete vůbec něco? Nebo jenom odpočíváte?
Ne, čtu pořád. Já jsem si dokonce koukal, abych vám řekl názvy toho, co zrovna čtu, ale samozřejmě už se zase zapomněl. Ale čtu pořád.
A jaký typ literatury vás baví?
Já mám nejradši teda non-fiction, teda literaturu faktu. Takže třeba jsem četl teďka knížku na základě výslechu v Norimberku s těmi hlavními, s Göringem a s těma, tak to mě zajímá, jak se literatura faktu, zvláště historie, nebo i věci, které se stavují nějak k té moderní historii, kterou člověk sám pamatuje. No a jinak čtu i beletrii. No. Už tam je, to už opravdu musí být dobře napsané, aby to člověk, jako, já jsem měl hrozně rád třeba Grahama Greena nebo Philipa Rotha, většinou teda překladovou literaturu. České literaturu třeba mám rád Hákla, ale nebudu kádrovat svý kolegy.
To není kádrování kolegů, když řeknete, co vás baví.
No, to je pravda. Ale zase tím, že neřeknu ty druhý, jak bych si to nespomenu, tak je to takový
odmenutí. Spisovatel, povídkář, romanopisec, já to všechno, pane Klímo, musím přečíst, protože tohle bych si nepamatovala. Scénárista, publicista i literární vědec. Ivan Klíma byl hostem dnešní Osobnosti Plus. Pane Klímo, já vám přeju, abyste měli ještě chuť něco napsat a přeju vám, abyste se prostě měl dobře.
Děkuju, já nevím, neslibuju, že něco napíšu, ale budu se snažit, abych se měl dobře.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.